Ang podcast na ito ay pangalawa sa isang series ng podcast patungkol sa pag-aalaga ng tilapia na pinangunahan ng United States Agency for International Development's Aquafish Program. Ang programang ito ay nakilala bilang Collaborative Research Support Program o CRSP. Layunin nitong paunlarin at linangin ang pamamaraan ng pag-aalaga ng tilapia sa buong mundo, lalo na sa mga bansa sa Africa, Southeast Asia, Latin America at iba pa. Ang podcasting ay pagbabahagi ng impormasyon gamit ang internet, isang paraan upang magbigay edukasyon patungkol sa mga pinakabagong impormasyon at teknolohiya sa pag-aalaga ng tilapia. Kabilang sa programang ito sina Dr. Russell Borski ng North Carolina State University, Dr. Christopher Brown ng National Oceanic and Atmospheric Administration sa Amerika, at Dr. Remedios Bolivar ng Central Luzon State University sa Pilipinas. Ako si Roberto Miguel Saico, graduate student ng CLSU, at ibabahagi ko ngayon ang isang paraan ng pag-aalaga ng tilapia gamit ang paraan ng pagpapakain na napatunayang nakatutulong upang mapababa ang gastos sa pag-aalaga at pagpapalaki ng tilapia sa Pilipinas. Ang pag-aaral na ito ay may layuning magbigay benepisyo sa mga tilapia growers, researcher, at sa mga individual na interesado sa industriya ng tilapia. Makikita sa podcast na ito ang mga larawan ng mga palaisdaan, paaralan, magsasaka, mangingisda at ng tilapia, mga larawang kuha sa Pilipinas. Isinagawa ang pag-aaral na ito sa Pilipinas na naglalayong mapababa o mabawasan ang gastos sa pagpapalaki ng tilapia gamit ang semi-intensive system o pagpapalaki ng tilapia na gumagamit ng commercial feeds bilang karagdagan sa natural na pagkain sa palaisdaan. Sa kasalukuyan, ang mga mangingisda ay gumagamit ng commercial feeds sa kanilang operasyon. Ngunit ang feeds ay napag-alamang bumubuo sa 60-70% ng kabuuang gastos sa pag-aalaga ng tilapia. Dahil dito, ang programang ito ay nagsasagawa ng pag-aaral sa mga paraan upang mapababa ang gastos sa pag-aalaga ng tilapia gamit ang commercial feeds na hindi makakaapekto sa dami, laki at kabuuang kalidad ng aanihing tilapia. Upang mabawasan ang gastos sa pagpapalaki ng tilapia, isinagawa ang pag-aaral sa paggamit ng pagpapakaing alternate day o pagbibigay ng pagkain na may isang araw na pagitan at isinagawa kasabay ng pagpapakain sa isda ng araw-araw upang maihambing ang epekto nito sa paglaki ng isda at sa aktwal na epekto nito sa kabuuang ani ng mga mangingisda. 9 na palaisdaan ang kabilang sa isinagawang pag-aaral na ito kung saan 2 butas ng fish pan sa bawat palaisdaan ang ginamit para sa treatment o paraan ng pagpapakain, isa para sa araw-araw at isa para sa alternate day o may isang araw na pagitan na pagpapakain. Ang mga fish pan ay pinatabaan gamit ang komersyal na pataba o abono at nilagyan ng 6 reverse fingerlings sa daming 4 na isda bawat metro kwadrado. Mula sa umpisa ng pag-aaral, ang mga isda ay pinakain gamit ang commercial feeds sa progresibong paraan sa bawat treatment gamit ang fry mash sa unang araw hanggang sa huling buwan ng eksperimento gamit ang finisher. Sa pagtukoy ng dami ng pakain, ginamit ang 20% average body weight o bigat ng isda sa umpisa ng pagpapakain pababa sa 2% ng timbang ng isda. Ang paraan ng pagpapakain na ginamit ay sumasalamin sa paraang kasalukuyang ginagamit ng mga mangingisda sa pagpapalaki ng tilapia. Ang mga tilapia ay inilagaan at pinalaki sa loob ng 120 araw habang ang pagsampling sa isda at pagtingin sa kalidad ng tubig ay isinagawa kada 2 linggo. Matapos ang pagpapalaki, naitala ang paglaki ng mga tilapia na ipinapakita ng graph na ito. Mapapansin ang lamang sa paglaki ng isdang pinakain araw-araw, ngunit sa kabuuan, ito ay maikukumpara sa laki ng isda na pinakain ng may isang araw na pagitan. Ang resultang ito ay patunay na ang pagpapakain ng araw-araw at pagpapakain ng may isang araw na pagitan ay halos magkasintulad lamang at makapagbibigay ng ani na may parehas na laki ng isda. Dito naman pinapakita ang epekto ng paraan ng pagpapakain sa paglaki ng isda sa 2 treatment. Ang specific growth rate o antas ng paglaki ng isda ay walang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang treatment. Samantala, nakapagtala ng 55% na survival ang tilapia na pinakain araw-araw, habang 63% naman sa pinakain ng may isang araw na pagitan. Nakakuha ng mas mataas na survival ang tilapia na pinakain na may pagitan ng isang araw, ngunit base sa statistics, ang survival ng dalawang treatment ay magkasintulad lamang at walang mahalagang pagkakaiba. Base sa resulta ng feed conversion ratio o FCR, ang tilapia na pinakain ng may pagitan ng isang araw ay nakapagtala ng FCR na 1. Ibig sabihin ay sa bawat isang kilo ng feeds na pinakain ay nagresulta ng isang kilong bigat ng isda. Ito ay mas maganda kumpara sa tilapia na pinakain araw-araw na nakakuha naman ng 2.24 na FCR. Sa kabuuan, sa pagpapakain ng may pagitan ng isang araw, nakatipid ng halos 60% na feeds para makapagpalaki at umani ng isdang may parehas na laki sa isdang pinakain araw-araw. Matapos ang isinagawang eksperimento, ang dami ng isda na inani sa dalawang treatment ay hindi nagkakalayo at walang mahalagang pagkakaiba. Sa pagtatala ng gastos at kinita sa pagpapalaki ng isda, kabilang sa mga gastusin ay ang feeds o pakain at ang labor o pasweldo. Kasama ang gastos sa semilya ng isda, gasolina at iba pa, lumalabas na ang pagpapakain ng isda araw-araw ay nagtala ng pagkalugi ng halos 24,000 piso bawat isang ektarya, habang ang pagpapakain ng may isang araw na pagitan naman ay kumita ng halos 32,000 piso bawat isang ektarya. Ang pagbawas sa dami ng feeds na ginamit ng halos kalahati na hindi nakaapekto sa pagpapalaki ng isda ay masasabing mainam gamitin sa pagpapalaki at pag-aalaga ng tilapia. Gayon din sa kabuuang kalidad at survival ng tilapia, ang pagpapakain ng may isang araw na pagitan ay hindi nakaapekto kumpara sa pagpapakain araw-araw, bagkus ay nakapagbigay pa ng mas magandang kita para sa mangingisda. Sa kabuuan, ang pag-aaral na ito ay patunay na ang pagpapakain ng may pagitan ng isang araw ay nagresulta sa pag-ani ng isda ng may parehas na dami at laki sa isdang pinakain ng araw-araw, ngunit may mas mataas na kita. Bilang pagtatapos, ang Aquafish CRSP ay umaasa na ang paraan ng pagpapakain na ito sa pagpapalaki ng isda ay matutunan at magamit ng mga mangingisda upang mabawasan ang paggamit ng feeds at mapaganda ang kita sa pagpapalaki at pag-aalaga ng tilapia.